your child needs is sensitive when lives are at stake.
I'm protesting the Eritrean regime because not only did they rob my grandparents who sacrificed everything for a free Eritrea, their chance to see the fruits of their struggles.
No democracy, no human rights, such as freedom of speech, forced military service, and the lack of organization and proper funding to the poor and the people that truly need it.
This was the beginning of the community, but I don't know about them.
I was back home last year, and everything that I just mentioned is very much true and relevant.
They also stripped my mother, uncles, aunties of their dignity, peace, and freedom to live in their countries. And because of them, I was forced to leave my country at the age of 15.
And what we have is not freedom.
This is the voice of Senate Eritrea in Minnesota, broadcasting from KVI Community Radio at 90.3 FM for Minneapolis and 106.7 FM for St. Paul. The voice of Senate Eritrea in Minnesota broadcasts its 1 hour Tigrinya program every Sunday from 2 p.m. to 3 p.m. and strives to provide fair, realistic, and entertaining program to all Eritrean listeners in Minnesota.
كبرى سمعتنا ازي كام دبر كي في اي بتيس عانت بسلستي اف ام كام مينيابوليس زفنو ريدي دمتس سنيت ايرتريانا مينيسوتا دمتس سنيت ايرتريانا مينيسوتا ابسو من حدا قزي سنبت كاب ساعة كلتك ساب ساعة سلسة دحر قطر زفنو ني حدا ساعة مدب كوينو نغلو ام مينيسوتا زركب ايرتراوي بمعرن بزياف فلالاين نام زنقعن حبريتانا قلقلو زهب مدبيو
كما كأنكم كبرى سمعتنا اقدم مقسلام تايب مقراب مسنا لهم مدباتنا كلاليكم በመጀመሪያ ለም ተዳሎ ሰምናው ዋናው ሐጸር ዘና ታስከና ወልኩሚና ብድርዩን ህልውቅና ታታገርና ዘንጻር መደባት ከሎና አዩ አመንጉ መደባትና ድማ ሰማዕትና ዘና ጉዝበልና ምሩጻት ዘመናን ባህላዊ ሙዚቃ ተነስማው ኩሚና
ዲስቁርአኑ ቀሪው ነቢ ፉገት ለእርሳኑ ዝብሮት ጎብሮን ዝፈለጥ ዘይቁርአኑ ወልስሃኑ
أمال إسكي كنسو كان حسبي سلام
صباحي ستي تلاقيك شاخيكم الابحو طلعت محو
زرعنا يو سناي عم بيبخ فرين سلام نحرم
حويي متنك من لاس وغرنا يتمالي عن سلي
حويي قبرسي تصلوك نتيو وصاني حواس الصاني
صباحي ستي تلاقي
كبرات سمعتنا ازي كامرة بالراديو كيف از محلالف دمت سسني دالة سفتي ارتران امين سوتا ايو كابز قصيلنا دما لو مستدالوين اي سومن زي حصر زيناتات نقرب لكم
ألاب كجل لهجدف أبايتو حبرات هجرات مولو أبو مولو تنت إيقو بولك أملاخ إسياس زمراح كجل لهجدف نزح لفا سلاسة عمتات قبل ألهز بإرترا كورودانس أنحاق في أنجهسة سبقاو كبرات النمشوفان أب إرترا فلويت الأخوات وهيبو وزنك أساس كجل لها سبقاو مسلات حبرات هجرات كاب إرترا تغليل كوات إن أب إرترا زمبروتو الأخو خزازمن أما بلحنسان تشعتن وعلا بيت مغرس سبقاو مسلات ودب حبرات هجرات زاربوت ألب بعبلا لدقف تقبل نت بمسانو ديبلوماسا وزمتنا يتقو جلب زي فرا كمز فشلا تقليت ጉጅለ ህግደፍ ልዑል ባጀት ሰሊዑን ዓቕሚ ኣለዎም ዝበሎም ዲፕሎማሰኛታት ተኸቲሉን ተልእኾ ፍሉይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ ምስላት ኤርትራ ከም ዘብቅዕ ንምግባር ኣብ ከቢድ ፃዕሪ ምፅንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ይኹን እምበር ኣብ መላእ ዓለም ዝነብር ደላይ ፍትሒ ተቓላሳይ ጉጅለ ህግደፍ ዝፍፅሞ ዘሎ ኣሰቃቂ ሰብኣዊ ገሰት ንምኽዋል ዝጠልቦ ዘሎ ሕቶ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ሞት ፍርዲ ምዃኑን ማሕበረሰብ ዓለማ ምርዳእ ሳላ ዘካይዶ ዘይሕለል ፃዕሪ ኣርባዕተ ድምፂ ደገፍ ጥራሕ ዝረኸበ ጉጅለ ህግደፍ ሕትኡ ብዓብላሊ ድምፂ ዝተነፅገ ኮይኑ ኣብቲ ዲፕሎማ ማስያዊ ውርደት ተሰኪሙ ዝወፃሉ መድረኽ ተልእኾ ፍሉይ ፀብፃብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ መግሃሰባዊ ምስላት ኤርትራ እውን ንኽቕፅል ውሳነ ከም ዝሕለፈ እዩ ዝንጋር። ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ፀብፃብ ገሰት ሰብኣዊ ምስላት ዶ ክብል ዘቕረቦ ጠለብ ውሳነ ንምሃብ ኣብ ዝተገብረ ድምፂ ናይ ምእካብ መስርሕ ብውልቀ ምሕደራ ዝምርሓን ምስ ጉጅለ ህግደፍ ዝደናገፃን ሃገራት ቦሊቪያ፣ ቻይና፣ ኪዩያን ሱዳንን ንጠለብ ጉጅለ ህግደፍ ቁኑዕ ጠለቢ ብምባል ደገፈን ዝሃባ ክኾናን ከለዋ 14 ሃገራት ድምፂ ተዓቅቦ 25 ሃገራት ከዓ ኣይፋል ዝብል ግብረ መልሲ ብምሃብን ጠለብ ጉጅለ ህግደፍ ብዓብ ድምፂ ከም ዝተነፅገዩ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ዘረድእ። ጉጅለ ህግደፍ ብተሓለቕቲ ሰብኣዊ ምስላት ተሓኒቑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ከወርዶ ዝኽእል ዝነበረ ኩሉ ዓይነት ስቓይ ከይፍፅሞ ተፀጊሙ ምህላው በቲ ዘቕረቦ ጠለብ ዘነፀረ ኮይኑ ተቓለስትን ድለይቲ ፍትሕን ኤርትራውያን ጭካንን ኣርሜናዊ ምስልን ናይቲ ጉጅለን ማሕበረሰብ ዓለማ ምርዳእ ሳላ ዘካይድዎ ዘይተሓለለ ፃዕሪ ግን ህግደፍ ተሳዒሩ ምውፅኡ ኣብ መስርሕ ቃልሲ ኣብ ዓወት ኮይኑ ክምዝገቢው
ጉጅለ ህግደፍ ሰራዊት ብምስልጣን ጉራብቲ ሃገራት ይርብሽ ምህላው ተገሊጹ። ጉጅለ ህግደፍ ዘካይዶ ዘሎ ግዙፍ ወታደራዊ ስልጠና ምህናፅ ሰራዊትን ስክፍታ ዝፈጥር ምንቅስቓሳትን ጉራብቲ ኤርትራን ዝኾነ ሃገራት ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ንኢትዮጵያ ከይትረጋጋእ ጌርዋ ምህላው ደ ሴንትሪ ዝተሰሜ ዘይመንግስታዊ ትካል ኣሜሪካ ገሊጹ። ምስ ምእዋጅ ሰላም ኣብይን ኢሳያስን ኣብ ዓመተ 2018 እገዳ ኣፅዋር ዝተላዕለሉ ጉጅለ ህግደፍ ወዲቑ ዝፀንሐ ወታደራዊ ዓቕምታቱ ዳግማ ይሃንፅ ምህላውን ሓይሊ ምክልኻል ኣብ ምሕያል ኣተኪሩ ይሰርሕ ምህላውን ዝጠቐሰ እቲ ትካል ጉጅለ ህግደፍ ዝእዝዞ ምንቅስቓሳት ሰራዊትን ዘካይዶ ዘሎ ዘይዕርፍ ወታደራዊ ስልጠናን ብፍላይ ንጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ከይትረጋጋእን ብትኩረት ክትዕዘቦን ይገብራ ምህላውን እዩ ዝገልጽ። ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣብ 2018 ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ስልታዊ ዝምድና ድሕሪ ምክያዱ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብስም ሰላም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ፀኒዑ ዝነበረ እገዳ ኣፅዋር ሙሉእ ብምሉእ ከም ዘለዓሎ ዝጠቐሰ እቲ ትካል ጉጅለ ህግደፍ ነዚ ዕድል ተጠቂሙ ንዝማህመነ ወታደራዊ ቁመንኡ ዳግም ክሃንፅ ኣብ ዘይዕርፍ ወታደራዊ ምንቅስቓሳት ምህላው ብምጥቃስ ኢትዮጵያ ኣብ ተጠንቀቕ ክትቀውም ገዲድዋ ምህላው እዩ ዝጠቅስ። ንዘይ ሕጋዊ ምስግጋር ገንዘብን ፋይናንስያዊ ደገፋትን ኩናትን ዝከታተል ማእከል መፅናዕቲ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ገንዘብ ደ ሴንትሪ ጉጅለ ህግደፍ ንሶማላውያን ጀሃዳውያን ጉጅለታት ይድግፍ እዩ ብዝብል ክሲ ኣብ 2009 እገዳ ከም ዝተገብረሉ ኣብ መግለፂኡ ዝጠቐሰ ኮይኑ ህግደፍ ነቲ ኣብ 2018 ዝተላዕለሉ እገዳ ኣፅዋር ከም ዕድል ተጠቂሙ ሂወት ኣስታት 600,000 ዜጋታት ኣብ ዝበልዐ ኩናት ትግራይ ዓብይ ኢድ ሓዊሱ ከይኣክል ሕጂ እውን ንኢትዮጵያ ኣብ ስግኣት ክትህሉ ጌርዋ ምህላው እዩ ዝኸስስ።
ጉጅለ ህግደፍ ፅምዶ ዝተቃወሙ ዜጋታት ኣብ ምጭዋይ ተዋፊሩ ምህላው ተገሊጹ። ምስ መንግስቲ ፌደራል ናብ ወጥሪ ድሕሪ ምእታው ናይ ኩናት መሻርክቲ ብምንዳይ ዘይዓርፍ ግጭት ንምውላዕ ምስ ሓይልታት ትግራይ ስልታዊ ፅምዶ ፈጢሩ ዝርከብ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብዝፈጠሮም ናይ ስላ ማሕውራት ተደጊፉ ምስ ብዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ውድብ ሕወሓት ተመስሪቱ ዘሎ ፖለቲካዊ ፅምዶ ዝቃወሙ ዜጋታት ኣብ ምህዳን ተዋፊሩ ምህላው ካብ ውሽጢ ዓዲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣረጋጊፆም። ጉጅለ ህግደፍ ምስ ሓይልታት ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ፅምዶ ፖለቲካ ልክዕ ከምቲ ኣብ 2018 ብስም ተደምረናል ዝተፈጥረ ዝምድና ናይ ኩናት ጥምረት ምዃኑ ዝተገንዘበ ብርክት ዝበለ ህዝቢ ናይ ትሕም ትሕም ተቃውምኡ ኣብ ምስማዕ ምህላውን በቲ ኣብ ኩናት ትግራይ ዝወደቑ ስውኣት ከይነገርካ ዝግበር ዘሎ ናይ ፅምዶ ፖለቲካ እውን ሕጉስ ከም ዘይኮነን ዝተረድዐ ጉጅለ ህግደፍ ብርክት ዝበሉ ናይ እዝኒ ሓሱሳት ኣዋፊሩ ህዝቢ ኣብ ምፅንፃን ምህላው ዝገለፁ ምንጭታትና ፅምዶ ኣይቅበልን ዝበሉ ዜጋታት ይጭወዩን ይስወሩን ምህላዎም ንገለ ካብ መጭወይቲ ብከቢድ መጠንቀቕታ ዝተፈትሑ ዜጋታት ምርኩስ ብምግባር ኣብ ዝሰደዱን ሓበሬታ ኣረጋጊፆም። ጉጅለ ህግደፍ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ንህዝቢ ኤርትራ ብከቢድ ክስልዮም ምጽንሑን ንተራ ዕላል ከም ሽበራ ኦፂሩ ዜጋታት ክስውር ምጽንሑን ዝተቐሱ ምንጭታትና እዚ ሎም ዝገብሮ ዘለውን ሓድን ጽምዶ ዘይቅበሉ ዜጋታት እውን ብዘካ ናይ ስለያ መሓውራቱ ብቐበልን ምምሕዳራትን ዝተዋፅኡን ካድራት ተጠቒሙ ብጥቆማ የካይዶም ምህላው ዝገለጹ ምንጭታትና ህዝቢ ግዳይ ካድራት ህግደፍ ካብ ምዃን ክጥንቃቅ ከም ዝግባእ እዮም ዝምዕዱም ንዝሓለፈ ከባቢ 3 ዓመታት ኣብ ኩናት ትግራይ ዝተሰውኡ መንእሳት ካብ ምንጋር ሓንጊዱ ኣብ ህፁፅ ስልታዊ ዝምድና ተዋፊሩ ተወሳኺ ኩናት ንምክያድ ዝህንደድ ዘሎ ጉጅለ ህግደፍ እቲ ኩናት ስለ ዘይተዛዘመ ምስ ፌደራል ዘለና ጉዳይ ምስ ተዛዘመ ጠቕሊልና ሃገራዊ ምንጋር መስዋዕቲ ኸነካይድ ዝብል ቃላት ካብ ወታደራዊ መራሕቲ ተሰሚዑ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ ዕላማቲ ጉጅለ ኣፀቢዑ ዝተረድአ ካብቲ ናይ ተደምረናል ፖለቲካ ብዙሕ ዝተማህረን ህዝቢ ኤርትራ ግርህ ኢሉ ንፖለቲካ ጽምዶ ክቕበሎ ተሸጊሩ ምህላው ጉጅለ ህግደፍ ናብ ሓድን ዜጋታት ክዋፈር ገይርዎ ከም ዘሎ እዩ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ዘረድም ህዝቢ ኤርትራ ምስሓዊ ህዝቢ ትግራይ ብሰላምን ፍቕርን ክነብር ክቱር ልባዊ ህርፋን ከም ዘለዎ ዝገለጹ ምንጭታትና ይኹን እምበር ህዝቢ ኤርትራ ንጉጅለ ህግደፍ ስለ ዘይኣምኖ ጽምዶ እውን ከም ዝሓለፈ ኩናት ዝውላዕ ሓረገኛ ዝምድና እዩ ብምባል ብስግኣት ይጥምቶ ምህላው እዮም ዝገልጾም ኣብ ኤርትራ ርኡይ ጸገማት ኣገልግሎት መጓዓዝያ ተኸሲቱ ምህላው ተገሊጹም ጉጅለ ህግደፍ ካብ ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት ሒዙ ኣብ ምላእ ሃገር ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ኣብ ምቅልጣፍ ዓብ እጃም ዝነበረን ናይ ውልቂ ኣውቶቡሳት ደው ክብላ ምእዛዙ ዝፍለጥ ኮይኑ ከም ውፅኢቱ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ብከቢድ ሕፅረት ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ተሃስዩ ምህላውን ነዊሕ ኪሎ ሜትራት ብኣጋርን መፅዓኛን ክንቀሳቐስ ተገዲዱ ምህላውን ምንጭታት ኤርፒኤም ካብ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ዝሰደዱን ሓበሬታ ኣረጋጊፆም ህዝቢ ኤርትራ ፖለቲካዊ ሕቶታት ንኸየልዕል ብሕፅረት ማሕበራዊ ቀረባት ዝሰቐን ብመዓልታዊ ህይወቱ ተኣሲሩ ዝነብርን ህዝቢ ንምግባሩ ከይተሓለለ ዝሰርሕ ዘሎ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ኣብ ምሃብን ህዝባዊ ጥረባት ኣብ ምምላእን ዝነበራ ናይ ግሊ ኣውቶቡሳት ደው ከም ዝብላ ድሕሪ ምግባሩ ህዝቢ ንዝሓለፈ ዓመታት ብከቢድ ሕፅረት ኣገልግሎት መጓዓዝያ ክሳቐም ምፅንሑን ዝገለጹ ምንጭታትና እተን ብጉጅለ ህግደፍ ዝውነና ኣውቶቡሳት እውን ምስ ዘለዎን ውሕድ ቁፅሪ ህዝባዊ ሕቶ ዝምልስ እኹል ኣገልግሎት ክህባ ሰሪ ዘይምኽኣለን ቁፅረን እውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይውሕድ ምስ ምህላውን ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ከዓ ኣብ ገጠራት ዝነብር ህዝቢ ከዓ ብፍላይ ነዊሕ ኪሎ ሜትራት ብእግሩ ክጓዓዝን ናብ ጥንታዊ ዘመን ተመሊሱ ናይ መፅዓኛ ኣገልግሎት ከም መፍትሒ ክጥቀመሉ ተገዲዱ ምህላው እዮም ዝገልጾም ጉጅለ ህግደፍ ነተን ኣብ ምቅላል ፀገም ህዝባዊ መጓዓዝያ ኣብ እጃም ዝነበረ ናይ ግሊ ኣውቶቡሳት ግዜአን ዝሓለፈን ንሓደጋ ዝተቓልዓ ብዓብዩ ከዓ ብታሪፍ ንህዝቢ ዝዕምፃየን ብዝብል ዕባራ ምኽንያት ካብ ኣገልግሎት ደው ክብላ ድሕሪ ምእዛዙ ፍቕሮ ጋራጃት ብደወን መሪተን ተጓሒፈን ምህላውን ዝገልጹ ምንጭታት ውሽጢ ዓዲ ጉጅለ ህግደፍ ንዝፈጠሮ ሓጓፋት ዝዓብስ እኹል ቀረብ ህዝባውያን ኣውቶቡሳት ክቕርብ ሰሪ ዘይምኽኣሉ ህዝቢ ንሰሙናት ኣብ ሪጋ ተሰሪዑ ከቢድ ሃለዋት ክሕልፍን ብእግሩ ክጓዓዝን ይግደድ ምህላው እዮም ዝገልጹ ብፍላይ ኣብ ገጠራት ዝነብር ህዝቢ ካብ ግላውያን ኣውቶቡሳት ዝረኽቦ ዝነበረ ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ምስኣኑ ከይኣክል ብጉጅለ ህግደፍ ዝወሃቦ ቀረብ ህዝባዊ ኣገልግሎት እውን ካብ ሓንቲ ኣውቶቡስ ንመዓልቲ ዘይሓልፍ ብምዃኑ ኣብ ከቢድ ናይ ምንቅስቓስ ፀገማት ወዲቑ ምህላው ዝገልጹ ምንጭታትና ብፍላይ ነብሰ ፀራትን ኣዴታትን ኣረጋውያንን ሰሪ ሕፅረት መጓዓዝያ ናብ ሞት ይቃልዑ ምህላዎም እውን እዩ ኣብ ሓበሬቶኦም ዝገልጹም ህዝቢ ዝተማልአ ማሕበራዊ ኣገልግሎት እንተረኺቡ ፖለቲካዊ ሕቶ ኸልዕልን ህዝባዊ ተቃውሞ ኸስምዕን ይኽእል እዩ ካብ ዝብል ከቢድ ስግኣት ተበጊሱ ፀረ ህዝቢ ዝኾኑ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ይዕሪፉ ዘይፈልጥ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ህዝቢ ኣጋጢሙ ዘሎ ርኡይ ፀገማት ህዝባዊ መጓዓዝያ እውን ርዩ ከም ዘይረኣየ ክሓልፎ ይረአ ብምህላው ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ ብምዃኑን ህግደፍ ፀረ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ክትርዳእ ዝገብርን ምዃን እዮም ምንጭታትና ዝገልጹም
ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ናብ ተጋሩን ኤርትራውያንን ዘነፃፀረ መንነት መሰረት ዝገበረ ማእሰርቲ ይፍፀም ከም ዘሎን ገና እውን ይቕፅል ምህላውን ካብ ቀይዲ ዝተፈትሑን ስድራ እሱራትን ገሊፆም እቶም ግዳያት ናይ ዝኣልማማ ምእሳር ዝኾኑ ዘለዉ ተጋሩን ኤርትራውያንን ናብ ቤት ፍርዲ ከይቀረቡ ንመዓልታት ይእሰሩን ገንዘብ ከፊሎም ክወፁ ይሕተቱን ምህላዎም ዝገለጸ ኮይኑ ቀዳምነት ንሰብኣዊ መሰላት ዝተባህለ ጉጅለ ተጣበቐ ሰብኣዊ መሰላት እውን ብወገኑ ኣብ 6 ክፍለ ከተማታት ኣዲስ ኣበባ ብኣማይት ዝቆፀሩ ተወለድቲ ትግራይ ብዘይፍቓድ ቤት ፍርዲ ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ብምጥቃስ እቲ ኩነታት ኣሰካፊ ኮይኑ ምህላው ገሊጹ بزیکا تولتی تگرای زخانو زیگاتات ایر تراویان سدتنیاتات ون گدای نایت ما اثرتی خانو کم زلوست گلت سخینو ام منگو منگست فیدرالن گجل هگدفن زیتا فترا وطری ان ناخر رای خید مس مهلاو قبل علی ایر تراویان سدتنیاتات زفت سامزلو زی مخونی ما اثرتی ان ناوستخی خید مهلاو یم تساب سابات سحبرو تکالک ادامنت نسب او مسلات عمقلتیو اتمننت زنت اتر معصرتی تگارون ایرتراویانن عبز حلفو کلت سومونات زجمره مخانون گناونی غطل کمزلون زدغسخینو عبز زحلف عصرت معلتات جملاو مقفاف کمستخیدن زاگی تنابیت فردی زغربون کمزیلنیو زرگاگز عبز حلف سونی نزگودای عمل کی تو حد ایرت عبز غربه گجلت اتابع سب او مسلات کتیلو کاب تگرای زمتون اب عردی سابا کنبروزت انحن تگارو بسمام بلحجام با آنکو آمن تلالیومی اسرو کمزلو کاب ستا عصرو نستفتحن مساخر کمزرگا گت ازت اغسخینو اب کفل کتماتات یکا لیمی کورا بوله لدتا عدیس کتمان نفاس سلکلافتون بستخاید مصنعتن کتتلن نتت ابس اب کمزد دالویو مکتل دایریکتر نایت تکال اتو مبرهی گلیت وزرکب. اتوم اسرات مجمرتا عمد برات پولیس تاسیرام دحر مصنحنا بیت محبوس کمز سگاگروز گلیت اتو مبرهی اب کفل کتماتات یکا فرنسا کتبه کبابیتات شولا کم اون اب کفل کتماتات لامی کورا کبابی سی ام سی زرکابو بیت محبوسات ببزح اسرات مهلاومیو سگلت. اب کفل کتما بولی کبابیتات حیاهولت عدیسو اسفالت عدی اببان کفل کتما لده تاون برکت زبلو من سیات مهلاوم زگلت اتت ابساب اتما اثرتی بفولین من سیات علامات زگبر مخانون کاب گودناتات مزناگ عبوتاتاتی گففو کمزلون نمنتای کمست اثرون زنگروم کمزیلیو اتما کتل دایریکتر زگلت.
گجل هگرف نمگلتی زه سنتری بوگ او مگلتی نتیگو و ها بقال الجوجل هدف زخانه ی معنی جبر مسکل چارلی او واشنگتن مدبرو زینگستاو تکال ز سنتری بزعبا ارتراز قربات اتصاب نایت علما خصیو بمبال الجوجل هدف نتت اتصاب کم زنت اگو اولک اوی نایت تویتر حسابو ابزاس فروت صحف حبیرو و ها بقال الجوجل هدف ی معنی چارلی گله گله ابلات بورد اتتکال بشوفان شمگل نار دماو گچت ایتو ارتراب موگو هار زفلت یوم قبل زخاس سوینو مس منگست ایتوب از وگنون بایتوت اتتحبرات هاگرات ابل علی ارترا اگدا خگبر عبت راس نس اوتون من بارون بمتقاسیو زقربوت ابصاب تقبال نت کم زیبلو زگلت از امریکاوی زمنگستاو تکال کرمی حیدت معلتات امت اتاو سراویت ایرترا اب کلل تگرای اب تحت زبلار استفزوت اوز ابس اب ایرتران سراویتا داگمای تعدال کم زلان لعلوت و تها دراوین از زست تها گروون اب زی حگاو نگددق سباتن زی حگاو عدنا ورکن اب تگرای کم ستوافرو اک علی عمان باروز فلات کوینو کلو تی اب تز ابس اب زغرب مگلت ای وطوط علمیو بمبال گجل هگدف نت اگو ایرکاب گوچل هگرف زکای دوزلو گزوف و تادراوسلت آن مهنات سراویتن سکفتاز فت ارمنگ اساساتن قربابتی ارتران زخونه هگرات به حفشاب فلک آن ایتوبیا که ترگاگا گروامه لاوز زسینتری ابت ابت آبوز ولت آخینو مسم اواج سلام آبین ایسیاسن آب عمتک لتشن عصر شومنتن اجدات وارستر علی گوچل هگرف و دیوس آن حو تادراو عقم تاتو دگمایی هنت مهلاون حیل مکل خال آم حیال آتوبیوری سرح کم زلنس تقصت تکال گوچل هگرف ز ازومنگ اساسات سراویتن زکای دوزلو ز عرف و تهدراو سلطنان بفلاین غربت هاگر ایتوبیا که ترگاگان به تخولات کت عزبوی گبر خمزلونیو زرد ولک املاق ایسیاس اقلتشان عصر شومنتن مسک ادای میستر دکتر آبی احمد علی سلطاو زمدنا دحرمکیادو و دب حورات هاگرات بسم سلام قبل علی ارتراس انی عزنا برا اگرات وار مولو بمولو کمزل علو استغاسة تتکال مجل هگدف نز عدل تطائمو نزمه منو و تهدراو کمنو او داگمای کهان نز ابزی عرف و تهدراو من اساسات مهلاو بمتقص ایتوبیا افتت انگ اقت قوم جدیدو خمزلویو زحبر نزی حقاوی مستقر گنزب فینانس او دگفات کویناتن زکتاتل ما کلمت نعتی زی حقاو مستقر گنزب ز سنتری گجل هدف نسومالاویان جهاداویان گجل تاتی دگفی بزبل کسی اقلتش هند شعتن اگر آکم استقبرلو آمگلت یوستقاس خوینو هدف نت اقلتش هن عصر شومنتن سل علیلو اگر آتوار کم عدل تدائمو هیوت استات شدش تمیت شح زیگاتات ابزبل عکنات تگرای عبی اید حاوی سوخی اقل حجون ایتوبیا ابسقات کتولو گیروامه اللاویو زخاسس اما اسکر علموی سرکابو ایرتراویان سدتنیتات سلماو سلفی اکایدوم دحرتی اب تگرای ستول عدماو گجت کابز فرساو ما اسکرات تگرای هادیموم اب کللام حرا گیزیاوی مسلح تبایلو بستدکون ما اسکر علموی استعابو ایرتراویان سدتنیتات بعدواتن گجلتات شفاتون زوردوم زلو نایک اتلتنج اویان تگبارات دو کبلزز اوع سلماو سلف کمز کایرو تگلیت او اتوم اكباب دابات نايكل الله محرا ابزر كب مع عسكر آلم وعيز نبروز اللو ايرتراين سدتانيوتات زحلفة حموشت عمتات بزي زخوانة اخول تقط اتاوة حلوة ابتحت كبيت سقات كنبرو مسن حمزة في اللات قوينو بفلاي دحرتي ابق الله محرا استولى عقج اتحالتات فانون منقست فدرالن تقط اتاوة كنتات اتزوبة مولو بمفراسو اب كبيت سقات ودي قوم برات بستعاد كشفاتو نايج اويان مقتلتن حدقا كبس حم دحر مسنح ابز حج ساعات ابناي هي وتادحن حدقا بس حمه اللوميم ابسل ما وصل في قليت ام زركبو معسكر ألمواج أمونغو حالتات فانو نايكل لامحران منغست فدرالن بقاتس علي قجت كاب زكايد لامكوابيتات قواندر حدب مخانو بسان كتي زكايد زولو قجت تتتاوك نتات التخبابين حدقات قالي عمه اللون بدحنات اطوم سدات النتات زحلق أكالون كابتبوتا كمزر حقن أغدي مناقل إسنا من بارناز في اللات قوينو أساب لعلتوم سدات النتات كفتس أمس أنها إساب أو تقبرات زيادة تمالا حيلو بمغرابو زملكتو أكال هزوز فتحك قبر اللوميوم بسلم أو سلفي دمتوم كسمعو تقديدوم زركبو ኤርትራውያን ስደተኞች ነበርት ማዓስከር አለማጭ በዘይ ካቲ ምንነቶም በዘይ ፍለጦ ሸፋቱ ኮርዶም ጸንሐ አመጽን መጭወይተን ከባቢታት ዳባት ናይ ክላም ሐራስ ላው ማሐውራት ጉጅለ ህግደፍ ከምድላዮም ዘንቀሳቀሶሎን ሰባት ዝጨውይሉን ጉሉጽ ቦታ ኮይኑ በመህላው አከቢት ስጋቲ ነው ብርሃም ዘለው ተደጋጋሚ ጊዜ አመግላጽ ከምጸንሐ ውስጥ ቆሶ ኮይኖም በፍላይ አብዛሐጁ ሰዓት ስደተኞች በመጭወይ ሚሊዮናት ገንዘብ ሰሐቱ ሸፋቱ ይበዝሑ በመህላውም አከቢት ጸገሞ ዲኦም መህላውም በመግላጽ መንግስት ኢትዮጵያን ዩኤንኤስአርን ህጹጽ ፍታህ ከቦ
USAID ደው መባሉ ጥራህ ቁጥር ስደተኛታት በእጽፊ ክውስኽ ከምዝ ኽእል ተገሊጹ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ዘየድ ልወፃኢታት እዩ ብምባል ንትካል ሰብኣዊ ረድኤት USAID ሙሉእ ብምሉእ ደው ከብሎም ውሳኑ ሚልዮናት ዜጋታት ድኻታት ሃገራት ናብ ስደት ንክውሕዙ ዘገድድ ሓደገኛ ውሳነ ምዃኑ ባይቶ ስደተኛታት ዴንማርክ ገሊጹ አሜሪካ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ምቁራጽ ሰብኣዊ ሓገዛት USAID ኣብ ህይወት ሚልዮናት ሰባት ከቢድ ጽልዋ ክህልዎ ምዃኑ ዝገለጸ እቲ ዘይመንግስታዊ ትካል ከም ሳዕብኑ ቁፅሪ ተመዛበልቲ ዓለም ብዕፅፊ ክውስኽ ምዃኑን ቁፅሪ ሓደሽቲ ስደተኛታት እውን ብዕፅፊ ክረብሕ ከም ዝኽእል ኒው ስግኣቱ ገሊጹ ዝርከብ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሃገሩን ወኪል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት እትህቦ ዝፀንሐት 83 ሚእታዊት ድጎማ ሰብኣዊ ሓገዝ ሙሉእ ብምሉእ ደው ከብሎም ውሳኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ውሳነ ምምሕዳር ትራምፕ ንዓለማዊ ሰብኣዊ ቅልብላው ከጋድዶ ከም ዝኽእልን ቁፅሪ ስደት እውን ብተዓፃፃፊ ቁፅሪ ክብርኽ ከም ዝገብር ኒው እቲ ዘይመንግስታዊ ትካል ዴንማርክ ዘጠንቀቕ እቲ ኣብ ከተማ ኮፐንሃገን ዝመደበሩ ዘይመንግስታዊ ትካል ሃንደበታዊ ምቁራፅ ድጎማ ሰብኣዊ ሓገዛት ህይወት ሚልዮናት ደው ከብል ዝኽእል ሓደገኛ ውሳነ ምዃኑ ዘጠንቀቐ ኮይኑ ብከቢድ ፀገማት ንዝተጠቕዐ ማሕበረሰባት ካብ ዓመፅ ጥሜትን ምዝንባልን ዝከላኸል ኣገዳሲ ኣገልግሎታት ሃንደበት ደው ክብሉ ምእዛዝ ሳዕቤኑ ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ እዩ ዝገልጽ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዩኤንኤችሲኣር ክሳብ ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ ጥራሕ 122.1 ሚልዮን ሰባት ካብ መንበሪኦም ከም ዝተመዛበሉ ገሊጹ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ ፕሮግራም መግቢ ዓለም እውን ብወገኑ ካብ ሱዳን ተመዛቢሎም ኣብ 4 ጎራብቲ ሃገራት ዕቑባ ንዝሓተቱ ተመዛበልቲ ክህቦ ዝፀንሐ ሓገዝ መግቢ ይውዳእ ምህላው ኣብ ዝገልጸሉ ዘሎ እዋን እዩ ምምሕዳር ትራምፕ ኣሜሪካ ካብ ሰብኣዊ ረድኤት ኢዳ ክትስሕብ ፀዊዑ ዝርከብ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ንትካላት ረድኤት ህቦ ዝነበረት ገንዘባዊ ምወላታት ደው ክብል ብምእዛዙ ጥራሕ ክሳብ 2030 ኣብ ዘሎ ግዜ ሞት 14 ሚልዮን ሰባት ክኸትል ከም ዝኽእል ላንሰት ሜዲካል ጆርናል ትማል ሶኒ ኣብ ዘቕረቦ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ከም ዝገለጸ ጠቒስና ምንባርና ዝዝከር ኮይኑ እቲ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ናይ ሂወት ሓደጋ ክገጥሞም ካብ ዝኽእል ኣስታት 14 ሚልዮን ዜጋታት ዓለም እቶም ሓደ ሲሶ ትሕቲ 5 ዓመት ዕድሚኦም ህፃናትን ናፅላ ዕሸላትን ከም ዝኾኑ ብምጥቃስ ውሳኔ ትራምፕ ንኣዝዩ ሓደገኛ ሳዕብን ክህልዎ ከም ዝኾነ ምግላጹ ኣይረስዐን
ክቡራ ሰማዕትና ንሎም ተዳልዎ ዜና ኣብ ዘይነጋሉ
ሰላም ከመይ ፀኒሕኩም ክቡራት ተኸታተልትና ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ኣስካሕካሒ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ክፍፅም ዝፀንሐን ዘሎን ስርዓት ህግደፍ ነቲ ብኽኢላ ሕጊ መሓመድ ዓብዱሰላም ባቢኬር ዝምራሕ ንሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዝምርምር ፍሉይ ልኡኽ ዕማሙ ከቋርፅ ተበግሶ ወሲዱ ክሰርሕ ፀኒሑ ሓንቲ ሃገር ወይ እቲ ነቲ ሃገር የመሓድር እየ ዝብል ኣካል ኣብ ልዕሊኡ ንዝተመደበ ፍሉይ ልኡኽ ደው ኣብሉ ለኢሉ ክኸስስ ብዙሕ ልሙድ ኣይኮነን ስርዓት ህግደፍ ግን ነዚ ብዘይ ሕፍረት ክደፍኣሉ ፀኒሑ ህግደፍ ነቲ ፍሉይ ልኡኽ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ጉዳያት ኤርትራ ስልጣኑ ንምስራዝ ዘካየዶ ፃዕሪ ትማሊ ዓርቢ 4/2025 ብ4 ደገፍ 25 ኣንጻር ድምፂ 18 ድማ ድምፀ ተዓቅቦ ብምምዝጋብ ፈተንኡ ውድቕ ኮይኑ ነቲ ብኤርትራ ዝቐረበ እማመ ኢራን ሱዳንን ሩስያን ክድግፍኦን ከለዋ ቻይና እውን ከም ፍሉይ ልኡኽ ሰብኣዊ መሰላት ዝኣመሰሉ ዕማማት ንኣህጉራዊ ጸጋታት ብዘይግቡእ ምጥቃም እዩ ኢላ ደገፋ ንኤርትራ ገሊጻ ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ኣብ 1993 ዝተመስረተ ኮይኑ ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዝምርምር ድማ ኣብ 2012 ስርሑ ጀሚሩ ኣህጉራዊ ትካል ተጠበቐ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ነቲ ውፅኢት ብሓጎስ ብምቕባል ኤርትራ ኣብቲ ሃገር ብዛዕባ ዘሎ ዘስካሕክሕ ሰብኣዊ መሰላት ጸብጻቡ ንዘቐርብ ፍሉይ ልኡኽ ከተሰናኸልን ስሙ ከተጸልምን ብእትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ንማሕበረሰብ ዓለም ከተዕሹ ከም ዘይትኽእል ዘርኢ ኣገዳሲ መልእኽቲ እዩ ኢሉ ህግደፍ ነዚ ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ኣተኪሩ መርመራ ዘካይድ ወኪል ሕቡራት ሃገራት ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዛ ክትቃወሞ ፀኒሐ እያ መሓመድ ዓብዱሰላም ባቢኬር ብ16 ሰነ ድሕሪ ዘቕረቦ በዓል 19 ገጻት ጸብጻብ ወከልቲ ዓባይ ብሪጣንያን ሕብረት ኣውሮጳን መንግስቲ ኤርትራ ንዝፍፅሞ ዘሎ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ደው ከብልን ለውጢ ክገብርን ፀዊዖም ነይሮም ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ መግለፂኡ ሃለዋት ናይቶም ኣብ ዝሓለፉ ዓሰርተታት ዓመታት ተሰዊሮም ዘለዉ ሰባት ክግለጽ ኣለዎ እቶም ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ኣብ ቀይዲ ዝኣተው እውን ብህፁፅ ክፍትሑ ኣለዎም ኢሉ ቀፂሉ ብፍላይ በቲ ኣብ ልዕሊ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ተቃወምቲ መንግስትን ዝፍፀም ዘሎ ስግረደባዊ ፀቕጢ ኣተሓሳሲብና ኣሎ ክብል ገሊጹ ነይሩ ኤርትራ ነቲ ትቕፅሎ ዘላ ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ዘይሕጋዊ ዕስክርናን እውን ደው ከተብሎ ተማሕፂኑ ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኤርትራ ምስቲ ኣብ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ዝሰርሕ ልኡኽ ኣብ ክንዲ ብሰላም ምስራሕ ዘይተለምደ ስጉምቲ ብምውሳድ ደው ከተብሎ ብምፍታና ኣዝዩ ተስፋ ከም ዘቕረጾ ሕብረት ኣውሮጳ ገሊጹ እቲ ዝኸደቶ ኣገባብ ንኣሰራርሓ ቤት ምኽሪ ዝሃስን ኣብ መጻኢ ብዛዕባ ሃገራት ወይ ጉዳያት ንዝካየድ ተግባራት ሕማቕ ኣብነት ዝኸውንን እዩ ድማ ኢሉ ቀፂሉ ነቲ ኤርትራ ኣብ መወዳእታ ደቂቕ ዝገበረቶ ለውጢ ብቕንዕና ተገይሩ ኢሉ ከምዘይኣምን ይገልጽ ምስ ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ንምስራሕ ዘቕርብዎ ዕድመ ቅንዕና ዘይብሉ ምዃኑ እውን ስክፍት ኣለና ብሓቂ ክተሓባበሩ እንተዝደልዩ ክልተ መዓልቲ ቅድሚ ድምፂ መሃቡ ዘይኮነ ኣቐዲሞም ነዚ ለውጢም ተፀንበርዎ ነይሮም ቤት ፅሕፈት ሕቡራት ሃገራት ንኤርትራ ንምሕጋዝ ብዙሕ ግዜ ሕቶ ኣቕሪቡ እኳ እንተነበረ ኣይተቐበልዎን ውሳነና ኣንጻር ኤርትራ ኣይኮነን ዝበለ ሕብረት ኣውሮጳ ንኹሉ ኤርትራዊ ሰብኣዊ መሰላቱ ንምምሕያሽ ንምሕጋዝ ብሓቀኛ መንገዲ ብሓባር ምስራሕ እዩ ኤርትራ ነቲ ቐንዲ ሕጊ ቤት ምኽሪ ከተኽብር ማለት ክትተሓባበርን ሃናፂ ዝርርብ ክትገብርን ሰብኣዊ መሰላት ናይ ኩሉ ሰብ ክሕሎን ክሰፍሕን ብቐጻሊ ንሓትት ኢሉ ወኪል ህግደፍ ሃብቶም ዘርኣይ ነቲ ውሳነ ብትሪ ብምንቃፍ ሕብረት ኣውሮጳ ከም መግዛእታዊ መድሓኒ ኮይኑ ይዋሳ ኣሎ ኢሉ ወቒሱ ቀጺሉ በዚ ኣቢሎም ንገለ ሃገራት ወይ ጉጅለታት ዝሕግዙ ወይ ዘድሕኑ ተመሲሎም ዝዋስኡ ኣለዉ ብግብሪ ግን ንምቁፅጻር ዝዓዩ ዘለዉ ኣካላት ዝዝውርዎ ዘለዉ ሽርሒ እዩ ኢሉ ንሱ ዕማም ፍሉይ ልኡኽ ክቕፅል ውሳነ ብምትሕልላፉ ዘይፍትሓውን ዘይስነመጎታውን እዩ ኢሎም ኣብቲ ኣብ ወርሒ ሰነ ዝተኻየደ መጋባእያ እውን ነቲ ብፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ዝቐረበ ጸብጻብ ፖለቲካዊ ሃቐነ ዘለዎ እዩ ክብል ብምንጻቅ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ዝኽተሎ ፖሊሲ ርትዓዊ ከም ዘይኮነ ነቒፉ ነይሩ ካብ 2012 ክሳብ 2018 ከም ፍሊት ልእኽቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ጉዳያት ኤርትራ ኮይና ንፈለማ እዋን ዝሰርሐት ሺላ ኪታሩት እትበሃል ጓል ማውሪሽስ እያ ካብ 2018 ክሳብ 2020 ዳኒኤላ ክራቨትስ ካብ ቺለ ካብ 2020 ክሳብ ሕጂ ዝቕፅል ዘሎ ከዓ ሱዳናዊ መሓመድ ዓብዱሰላም ባቪኬር እዩ እዞም ዝጠቐስናዮም ሰለስተ ብህግደፍ ኣዝዮም ጽሉኣት እዮም ብሰንኪ ዝተዋሃቦም ዕማም እውን ብዙሕ እዋናት ብህግደፍ ክኽሰሱ ጸኒሖም እዮም ካብዚ ሓሊፉ እውን ስርሖም ደው ከብሉ ኣለዎም ዝብል ክስታት ክቐርበሎም ጸኒሑ ኮይኑ ግን ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ግህሰ ሰብኣዊ መሰላት ፈጺምካ ክሕባእ ዘይክእል ብዙሕ መርትዖታት ዝተረኽበሉ እዩ ስርዓት ህግደፍ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘካይዶም ግፍዕታት ኣንጻር ሰብኣውነት ኣብ ዝሕተተሉ ንኣሜሪካን ምዕረባውያንን ኣብ ምጽላም እዩ ዝጓየ ካብ ቀንዲ ዛዕባ ወፂኡ ከዓ ኣብ ጓል መንገዲ ከኽድድ ይስትውዓል ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ብፍሊት ልእኽቲ ዝቐረበ ጸብጻብ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሕቡራት ሃገራት ኣፍልጦ ሂብዎ ነይሩ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንፈለማ እዋን ኣብ ኤርትራ ግህሰትን ገበናትን ኣንጻር ሰብኣውነት ከም ዝተፈጸመ ብዕሊ ዝኣመነሉን ዝኣወጀሉን ዓመት እዩ ከዓ ነይሩ ኣብቲ እዋን ኣስታት 16,000 ኤርትራውያን ካብ መላዕ ዓለም ግን ከዓ ብቐንዱ ካብ ኣውሮጳ ናብ ከተማ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ብኣካል ብምምጻእ ነቲ ሕቡራት ሃገራት መርሚሩ ዘቕረቦ ጸብጻብ ንምድጋፍ ሰልፊ ኣካይዶም ነይሮም ብኣንጻሩ ህግደፍ ሰላማዊ እዩ ኣብ ኤርትራ ፈጺሙ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣይፍጸምን እዩ ኢሎም ዝኸሓዱ ከዓ ብተመሳሳሊ ነቲ ጸብጻብ ንምቅዋም ኣብ ጎደና ጀኔቫ ሰልፊ ወፂኦም ነይሮም ድምፆም ግን ተነጺጉ እቲ ጸብጻብ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍልጦ ረኺቡ እቶም ነዚ ገበናት ንኽፍጸም ኣብ ላዕሊ ኮይኖም መምርሒ ዝህቡ ዝነበሩን ዘለውን ኣካላት ህግደፍ ኣብ ኣህጉራዊ መጋባእያ ክኽሰሱ ትፅቢት እናተገብረ ግን ብዙሕ ከይጸንሐ ኣብ ኢትዮጵያ ለውጢ መጺኡ ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዕርቂ ፈጺመን ተባሂሉ መራሕተን ተመጊሶም ሓደ ካብቶም ፈጠርቲ ሰላም ዝተባህሉ ኣብይ ኣሕመድ ሽልማት ኖቤል ሰላም ጨቢጡ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓድሽ ተስፋ ተራእዩ ዝብል ሓሳብ ስለ ዝሰዓረ ዓለም ብፍላይ ከዓ ምዕረባውያን ነቶም መራሕቲ ምትብባዕ ይሓይሽ ዝብል ፖለቲካዊ ሕርያ ወሲዶም ኣብ ኤርትራ ዝተፈጸመን ዝፍጸም ዘሎ ግህሰት ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ብዙሕ ኣቐልቦ ኣይተዋህቦን በዚ እውን እቲ ዝቐረበ ኣስታት 500 ገጻት ዝሓዘ ንገበናት ህግደፍ ዘቃልዕ ጸብጻብ ተደፊኑ ተሪፉ ህግደፍ ንኹነታት ምምጻእ ኣብይ ኣሕመድ ብዘይ መጠን ከሲብሉ ኣብ ልዕሊኡ ዝነበረ እገዳ ክልዓል ክኢሉ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን ሓድሽ ጽልዋ ንኽፈጥር ዕድል ተኸፊትሉ ንሃገራት ኢትዮጵያ ሱዳንን ሶማልን ብምምልላስ ከዓ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት እተን ሃገራት ከይተረፈ ብምእታው ፖለቲካ ክሰርሕ በቂዑ እቲ ዝዓበየ ዝገበሮ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ ጣልቃ ብምእታው ንፈደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ደጊፉ ኣብ ትግራይ ገበናት ኩናት ክሳብ ምፍጻም ዝኸይድ ጉዕዞ ተጓዒዙ ካብዚ ሓሊፉ ንመሓመድ ባቪኬር እውን ካብ ስርሑ ደው ከብሎ ሃቂኑ ብዙሕ ተንቀሳቂሱ ኮይኑ ግን ትማል ዓረቢ መዓልቲ ፍሽለቱ ኮይና ውዒል ኣላ ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክቡራት ተኸታተልትና። ነዚ ኣብ ዝቐረባ እዋን ዝተወልደ ፖለቲካ ጽምዶ ዝመርሑ ዘለዉ ኣካላት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ናይ ምረኻብ ስራሕን ሰላም ንምስፋን ድልድል መረብ ኣብ ምኽፋትን ዕማም ፀቒጦም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ይሕብሩ ኣለዉ። ነዚ ብዝምልከት ኣብዚ ሰሙን እዚ ዶቸ ቬለ ማለት ሬድዮ ጀርመን መደብ ኣምሓርኛ ኣጋይሽ ዓዲማ ዘቕረበቶ ሓደ ሰፊሕ ናይ ምብህሃል መደብ ነይሩ። ኣገዳሲ ኢልና ስለዝሓሰብና ከዓ ክንዛረበሉ መሪፅና ኣለና። እቶም ኣጋይሽ ተንተንቲ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክኢላታት ሕግን ወኪል ሬድዮ ዶቸ ቬለ መደብ ቋንቋ ኣምሓርኛ ካብ መቐለን እዮም ነይሮም። ርክብ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን ኣብ ዝሸሕከረሉ እዋን ገለ ምስ ሕወሓትን ናይ ኤርትራ ስርዓትን ቅርበት ዘለዎም ኣካላት ፈጢርናዮ ዝብልዎ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ናይ ምረኻብ ስራሕ ኣብ ደባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ይረአ ኣሎ። ሃገራዊ ምርጫ ቦርድ ኢትዮጵያ ካብ ፖለቲካዊ ሰልፊ ኢትዮጵያ ንዝሰረዘ ውድብ ሕወሓት ዝመርሕ ዘሎ ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ ዝተኸብረ ናይ ስውኣት ዕለት ተረኺቡ ኣብ ዘስምዖ መደረ ነቲ ኣብ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ማለት ኣብ ዶባት ትግራይን ኤርትራን ዝኸይድ ዘሎ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ከም ዝድግፍ ገሊጹ። ንኢትዮጵያ ዝመርሕ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብወገኑ ምስ ተወከልቲ ሰልፍታት ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ሕወሓት ንሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝጻረር ተግባራት ይፍጽም ከም ዘሎ ዝገልጽ ሓበሬታ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከምቲ ቅድሚ 4 ዓመታት ዝነበሮ ቁመና ዝሓዘ ከም ዘይኮነ ብምግላጽ ኣጠንቂቑ። ዶቸ ቬለ ገለ ወገናት ነቲ ኣብ ኩናት ትግራይ ዝተፈጸመ ገበናት ኩናት ተሓታትነት ከይረኸበ ናብ ከምዚ ዝዓይነቱ ርክባት ምእታው ኣድላይ ኣይኮነን ኢሎም ዝነቕፉ ኣለዉ። ካልኦት በንጻሩ እቲ ርክብ ነቲ ዝነበረ ቁስሊ ፈዊሱ ድሓን ዝኾነ መድረኽ ክፈጥር ይኽእል እዩ ዝብል ተስፋ ከም ዘለዎም ኣብ ጽሑፋ ኣስፊራ። ነቲ ርእስቲ ኸዓ ምስቶም ዝዓደሞም ኣጋይሽ ብዕምቀት ዘትያትሉ ወሃብቲ ርእይቶ እቲ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝበሃል ዘሎ ኣየናይ ህዝቢ ምስየናይ ህዝቢ ከም ዝኾነ ግሉፅ ኣይኮነን። ምስ ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ዝካየድ ርክብ ምስ ከም መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ርክብ ጌርካ ምቑፃር ኣይከኣልን። ህዝቢ ኣብ ምጥርጣር እዩ ዘሎ። ምኽንያቱ ኣብ 2018 እውን እቲ ዶባት ተኸፊቱ ህዝቢ እውን ዓብ ተስፋ ገይሩ ነይሩ፣ ግን ብዙሕ ኣይፀንሐን ተዓፅዩ። ዝተኸፍተሉ ዕላማ እውን ንጹር ኣይነበረን። እዚ ሕጂ መጺኡ ዘሎ ናይ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ምርኻብ ዝብል ናይ ጽምዶ ፖለቲካ ከዓ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ይተፋነና ስለ ዘለዋ ውድባት ህግደፍን ሕወሓትን ድማ ንኣብይ ስግኣት ኮይነን ስለ ዝተቐመጣ ሚዛን ንምሕላው ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካ እዩ። እዘን ክልተ ውድባት ኣብዚ እዋን ግድን ንህላውነተን ክሓብራ ስለ ዘለወኔን ከምኡ ዝገብራ ዘለዋ ኢሎም ቀጺሎም። ህዝብታት ዓፋር ይኾኑ ትግርኛ ወይ እውን ካልኦት ኣብ ዶባት ዝርከቡ ህዝብታት ሰላም ክፈጥሩን ክራኸቡን ሰናይ ነገር እዩ። ፈሊኻ ዝካየድ ናይ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ርክባት ግን ቁኑዕ ኣይኮነን። እቲ ሕጂ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ናይ ጽምዶን ናይ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝብል ኣስማት ከዓ ነቲ ብድሕሪኡ ዘሎ ፖለቲካ ከም መኸወልን ንተግባራቶም ሰላማዊ ንምምሳል እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ኣብዚ እዋን ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ርእይቶ ዘይሃበሉ ኣብ ዶባት ትግራይን ኤርትራን ጽምብላት ይካየዱ ኣለዉ። ውሃብቲ ርእይቶ እቲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝካየድ ርክባት ከም ሓሳብ ጽቡቕ እኳ እንተኾነ እቲ ጉዳይ ግን ኣብዚ እዋን ካብ ትሕቲ ቁፅፅር መንግስቲ ኢትዮጵያ ወፃኢ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ነዚ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ጽምዶ ምንቅስቓስ መንግስቲ ኤርትራ ኣይፈልጦን እዩ ኢልካ ምዝራብ ኣይከኣልን። ብወገን ሕወሓት ደገፍ ከም ዝረኸበ ግን ወግዓዊ ኮይኑ እዩ። ናይ ሕጊ በዓል ሞያ ዝኾነ ውሃብ ርእይቶ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓደ ዜጋ ብዘይ ቪዛ ካብን ናብን ብዘይናይ መንግስቲ ኣፍልጦ ከም ድላዩ ክዛወር ኣይክእልን እዩ። እዚ ተግባር እዚ ብሕጊ ከም ገበንን ከም ምጥሓስ ልውላዊ መሬትን ተሓሲቡ ዘቕፅዕ ተግባር እዩ ኢሉ ኣብ ዶባ ዝርከቡ ህዝብታት ብመውስቦን ብጉርብትናን ክራኸቡን ከለዉ ብሰናይ ሓሳብ ሸለል ክበሃሉ ይኽእሉ እዮም። እቲ ርክባት ፖለቲካዊ መልክዕ ሒዙ እንተመፅኡ ግን ነቲ ጉዳይ ከቢድ ይገብሮዎ ክብል ርእትኡ ይህብ። ብምቕፃል እቲ ዝኸይድ ዘሎ ምንቅስቓስ ንውዕል ፕሪቶርያ ዝፃረር እዩ። ምክንያቱ ብመሰረት ውዕል ፕሪቶርያ ኣብ ትግራይ ዘሎ መንግስቲ ብዘይ ኣፍልጦ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ዝኾነ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ርክባት ክፈጥር ኣይክእልን እዩ ክብል ይምጉት። ወኪል ሬድዮ ደቾቬለ ቋንቋ ኣምሓርኛ ከዓ ምንጭታትና ከም ዝሕብርዎ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ኣብዚ እዋን ዘይሕጋዊ ናይ ኮንትሮባንድ ምንቅስቓሳት ይካየዱ ኣለዉ ኢሉ። ክቡራት ተኸታተልትና፣ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝብል ፖለቲካ ኣብ እዋን ዝሑል ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ 2000 ክሳብ 2018 ዓ.ም ብወገን ሕወሓት ኣዝዩ ፍቱው ዝነበረ ፖለቲካ እዩ። ብወገን ኤርትራ ዶብ ይተሓንፀፅ፣ እቲ ብይን ቀያድን ይግባይ ዘይበሃሎን እዩ ዝብል ተሪር ርእቶ ነይሩ። ብወገን ይህ ወደግ ኢትዮጵያ ከዓ እቲ ክቅድም ዘለዎን ክኸውን ዝግብኦን ቅድም ንዘራርብ፣ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ርክባት ንፍጠር ዝብል ጽኑዕ መርገጽ ነይሩ። ወያነ ንማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቆጻጺሩሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ተቃወምቲ ኤርትራ ክሰርሕሉ ዝደልዮም ዝነበረ ፖለቲካውን ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ምድንፋዕ እዩ ነይሩ። ደንበ ተቃውሞ ኤርትራ ንሕና ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ስርዓት ንምቕያርን ህዝብና ንምድሓንን እዩ ቀዳምነትና ዝብል ርድኢት እኳ እንተነበሮም፣ ብወገን ወያነ ግን እቲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝብል ፖለቲካ ልዕሊ ኩሉ ዝጥቀስ ፖለቲካ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገሮም ነይሩ። ሎሚ ህግደፍ ኣብ 2025 ዓ.ም ነቲ ወያነ ንነዊሕ ዓመታት ዝደልዮ ዝነበረ ፖለቲካ ተቐቢልዎ ኣሎ። ካብዚ ሓሊፉ ፅምዶ ሰላማዊ እንተኮይኑ ብዛዕባ ሰላም ጥራሕ ክሰብኽ ምተገብአ ዝብሉ ወገናት ኣለው። ምክንያቱ ፅምዶ ንሰላም ህዝብታት ጠቃምን ኣንጻር ኩናት ከም ዝኾነን በቶም ዝመርሕዎ ፕሮፓጋንዳዊ ስራሕ ክስራሕ እንከሎ ኣብ ልዕሊ ሰልፊ ብልፅግና ሰፍስ የብል ፈኸራን ምጉብዕ በዓን እዩ ዘቕርብ። ፅምዶ ንኣብይ ኣሕመድ ብምውራድ ንሰልፊ ብልፅግና ክጠፋእ ኣለዎ እናበለ እዩ ዝምድር። ካብዚ ሓሊፉ ከዓ ንሰልፊ ሕወሓት ይውድስ፣ ንማእከላይ መንግስቲ ነፂሉ ምስ ክልላዊ መንግስቲ ዝምድና ክፈጥር ይፅዕር። እዚ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ምንቅስቓስ ጥዕና ዘይብሉ ከም ዝኾነ ዘመላኽት እዩ። ናይ ፀላኢ መሓዛ እዩ ዝዓይነቱ ኣካይዳ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ሰልፊ ሕወሓት ናብ ክልተ ዝተገምዐ እዩ። እቲ ሓደ ምስ ፈደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ይሰርሕ፣ እቲ ካልእ ወገን ምስ ህግደፍ ይሰጋሰግ። እዚ ንባዕሉ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ካልእ ዘይተደለየ ፖለቲካዊ ምዕባለ ዝኽትል እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ህዝቢ ኤርትራ ከም ወትሩ ኣብዚ ጉዳይ ተሓቲቱ ዘይኮነ ተጎቲቱ እዩ ኣትይዎ ዘሎ። ምስ ትግራይ ኩናት እንተተባሂሉ ኣማራፂ የለን ምኽታት እዩ። ፅምዶ እንተተባሂሉ ሕራ ኢልካ ምስዕሳዕ እዩ። ካብዚ ወፃኢ ምርጫ የለን።
ናፈላ ሰላም ናስበፅ ኣየ ራየ ዘለ ኣነይ ኣቦታትና ክታብ ሰላም ሸዊቶም ጋቦኦም ኣፈታሪ ክብፅሑ ምስጋኖ
ኣፈታሪ ክቡ ምስጋኖም ኣፈታሪ ክብፅሑ ምስጋኖ
ንስኻትኩም ሳዕስዑ ኣነ ክጽሕፍ እየ እንሆ ኣብታ ድሮታ ናጽነተይ ባና በለት እትግዕር ናጽነት ኣብ ማእከለቶም ናጽነትና ዝብልዋ ኣብ መልሓሶም ናጽነት ዝብል ቃል ዝተዓፍተው ኣብ መንፈሶም ግን ኣፀቦ ናጽነት ዝቖርጠሞምን ኮይነ ብዛዕባቶም ኣብ ዘበነ ናጽነት ኣብ ሸላታት ማይ ስርዋ ዝመቱ ዝሰንከሉ ናይ ኣእምሮ ጸገም ዝገበሩን ብፌሮ ዝተመቑሑን ንጽባሕ ብተስፋ ጽበይዋ ዘለዉ ሽማግለታትን ኣዴታትን ኣቦታትን መጻኢኦም ጸልሞቶም መንእስያትን የስተንትን ኣለኹም መንፈሰይ ኵሉ ግዜ ናብኣቶም ምስገሸ እዩ ብፍላይ ኣብ ዝቕንያት ናጽነት ድማ ዝያዳ መገሻ ሕልናይ ናብኣቶም ይበርር እወ ኣብ ድሮታ ናጽነተይ ባና በለት እትቕዝም ናጽነትን ኣብ ማእከልዞም ናጽነት ዓድና ምልኣት እንተዝህልዋ ስለምንታይ ከም ጉዝ ስጋ ተጓዛዚና ንሕልፋ ኣለና ምርዳእ ዝጠፍኦም ደቂ ዓደይ ኮይነ ብዛዕባቶም ኣብ ዘበነ ናጽነት ኣብ ሲናይ ኣካላቶም ባህራ ተቆራሪፁ ዝተሸጠን ኣብ ሳህራ ዝተሰየፉን ብፅምዕ ማይ ነቒፆም ዘይተቐብሩን ህፃናትን ዓበይትን ልበይ ብጓህን ሓዘንን ይስንጠቕ ኣለኹም ብዛዕባቶም ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ዘበነ ናጽነት ቀለብ ዓሳታት ዝኾኑን ርእሳታቶም ንቡር ሓመድ ድበ ዘይረኸቡን ደቂ ዓደ የልቅስ ኣለኹም ኣብ ድሮታ ናጽነተይ ባና በለት እትበክዕለት ናጽነት ቆይመ እወ ብዛዕባቶም ኣብ ዘበነ ናጽነት ብህፃውንቶም ናብ ሓድሽ ሕብረተሰብ ምዕራባውያን ሃገራት ምስ መፁ ብጭንቀት ነብሶም ዝቐተሉን ኣደዳ ሓሽሽን ካልእ ቀታሉ ወልፍታትን ዝኾኑ ቈልዑ ደቂ ዓደይ ይጭንቕ ኣለኹም እወ ኣብ ድሮታ ናጽነታ ዝተበልዓ ናጽነትን ርእሳ ዝተደርመመት ዓደይ ኮይነ ብዛዕባቶም ኣብ ዘበነ ናጽነት ንዕስራታት ዓመታት ኣብ ቴንዳን ነጸላን ዝነብሩ ዘለዉ ስድራ ቤታት ዓደይ ይሕነቕንቕን ይሕርንን ኣለኹም ንስኻትኩም ድላይኩም ግበሩ ኣነ ግን ኣብ ድሮዛ ናጽነት ዝጸነታ ናጽነት ቆይመ ብዛዕባቶም ኣብ ዒራዒሮን ካልኦት ቤት ጭውያን ጐዳጕድን ዓደይን ተጨውዮም ኣብ ዘበነ ናጽነት ዝሰቐዩ ዝዓወሩ ዝሰንከሉን ዝሞቱን ዘለዉ ደቂ ዓደይ ኣብ ምዝካር ክሕልፉ እየን ንስኹም ሳዕስዑ ኣነ ግን ብዛዕባ ኣብ ዘመነ ናጽነት ኣነን ከማይን ዝሰኣናዮ ናጽነት ሓርነት ወዲ ሰብን ኣብ ምጽሓፍ ኣለኹም ንስኻትኩም ቈርበት በጊዕ ተኸዲንኩም ምስ ተቐልዓኩም ተኻልኹኑ ኣነ ግን ተቐሊዐን ተሸፊነን በጊዕ ኮይነ ኣለኹም ንስኻትኩም ነቲ ዓደይ ልዕሊ ማንም ትበጽሓኩም መሲልኩም ኣምስሉ ኣነ ግን ዓደይ ማዕረ ዅሎም ደቂ ዓደይ ከም ትበጽሓና ኣሚነን ተረዲአን ከም ተራ ወዲ ሃገር ብዛዕባ መንግስትነታ ካብ ህዝባ ዝተሓድገት ዓደይ ክሓትት እየ ንስኻትኩም ኣብ ድሮን ዕለትን ናጽነት ዝሓረረ ዕለት ኮንኩም ከበርኹም ደስቑን ረሃጹን ላህልሁን ኣነ ግን ብዛዕባቶም ኣብ ድሮን ዕለትን እዛ ናጽነት ዝተጨውያ ናጽነት ከም ከበሮ እናተደሰቑ ዝግፈፉን ዝጭወዩን ትሕቲ ዕድመ ደቂ ዓደይ ከስተንትንን ክሻቐለን ከምስን ክውዕልን እየ እግዚኣብሔር ምስቶም ውፅዓት ደቂ ዓደይ ክኸውን ድማ ክጽልን ክምሕፀንን እየ ንስኻትኩም ነታ ናጽነት ዝጸነታ ናጽነት ዝተኸፍለ ዋጋ ኣብ ምኹራ ዓምሲ እዩ ኣነ ብዛዕባ እቲ ዋጋ እቲ ኣብ ምዕራፉ ዕሪፉ ብዛዕባ እቲ ኣብዛ ናጽነታ ዝሞታ ናጽነት ዝተኸፍለ ዋጋ ኸስተንትንን ክሕርንን ክሓትትን ክጽሕፍን ክውዕልን ክሓድርን እየ ንስኻትኩም ነዝ ወለዶ ናት ካሕማቒ እንዳበልኩም ኣሽከዓልሉሉ ኢትኩም ኣዋጣ ውጥሉን ኣብ ልዕሊ ግሩህን ንኡን ንጹሕ እምነቱን ወርዝዩን ኣነ ግን ነዚ ክሓምቕን ክነፍዕን ዕድልን መድረኽን ዘይተዋህቦ ቁልዕነቱን ንእስነቱን ዝተኸትረ ወለዶ ሕተት ሓርን ተፋቒርካ ንጽልኢ በላዕ ሓርነትካን ናጽነትካን ጽልኣዮን ሰዓርን ብምባል ኣብ ጐኑ ዘይኮንኩስ ነዝ ወለዶ ካብ ልበይ ማዕሞቕ ይብሎ ኣለኹም። ነዚ ወለዶ ልቡ ዝህቦ እምበር ናፅነታ ብወጋሕትኡ ዝሞተቶ ናፅነት መሃባ ኣይኮነን ዘድልዮም። ናፅነት ዘይብልኩም ናፅነት ክትህቡ ከምዘይትኽእሉስ ኣይስቆረኩምን ዶ? ዘለዎ እምበር ዘይብሉ ከምዘይህብስ ተራ ዝተበሎ ዶ ኸይኮነን? ንስኻትኩም ናፅነት ባንዴራ ምኽዳንን ብዛዕባ ናፅነት ምዝራብን ታቱላ ገጽ ርአ ምፍታሕን ምዃኑ እመኑ። ኣነ ግን ናፅነት ዝንበር ምዃኑ ኣሚነ ነቲ ኽዛረበሉ ዘይኮነስ ክነብሮስ ዘሊ ናፅነት ኣብ ምፍጣር ክሕሉፍ እየ። ነዚ ናፅነቱ ዝሞተቶ ዕለተ ናፅነት ጸጋይ መሓሪ ተመርዓ
ትምስሉይ ንበለፅ ዝነብር ሓሳዊ ወላስቲ ሓቀኛ ድምፂ ህዝቡ ዘእዊ ትስስዕ ንጥቕሙ ዘቐድም ዕሱብ ወይስ ትወፅዓ ህዝቡ ዝነግር ትናትና መኽሰብ መን እያ ስነ ጥበባዊት? ታባንዴራ ተቐኒታ ዘየሎ ተዘይም ወላስ ምእንቲ ውፅእ ህዝባ ተሓምም ታገድልን መስገደልን ትትርኽ ወይስ ውልቀ ሰብ ክነብር ድምፃ ተበርኽ? መን እዩ ስነ ጥበባዊ? ትንረብሓ ወጊዱ ዝኸውን ድምፀ ንህቢ ወይስ እምባርነት መሪፁ ሕቑ ዝሃበ ንህዝቢ? ተሓንሳብ ዝውስን ንሓቂ ዘይቀብር ወይስ ሕብሩ ቀያይሩ ዝደሊ ክነብር? መን እያ ስነ ጥበባዊት? ታዘድመፀት ክወጊሕ ፅባሕ ወላስ ማዕተባ በቴኻ ንምልክት ጉንባሕ? ታንደቃ ዘዜመት ጸላኢኻ ጸላእ ወይስ ታንበረልና ጸሎታ ክትኣቱ ክትወፅእ ክትድቅስ ክትስእ? መን እዩ ስነ ጥበባዊ? ተሃገር ራሕሪሑ ትፍኡ ዝልሕስ ወይስ ኣብ ሓቂ ነቢሩ ንህዝቡ ዝኽሕስ? ትናይ ጣዕሳ ዝመልእ ምእንቲ ጥቕሙ ወላስ ንባዕሉ ጣዕ ዘለ ህዝቡ ናቐዲሙ? መን እያ ስነ ጥበባዊት? ታልሳን ዝኾነት ነቲ ድምፂ ዕቡስ ወይስ ፍትሒ እናተረግፀት ንውሑዳት ትውድስ? ታቐንዛ ወገና ዓዊላ ተድምፅ ወይስ ታ መሳርሒ ምልኪ ንሓቂ ትረግፅ ንፍትሒ ትጉዕፅፅ? መን እዩ ስነ ጥበባዊ? እቲ ሰላም ዝምነ ክርኢ ትንሳኤ ኤርትራ ወላስ ተሓሶት እናነዝሐ ዘይኮነቶ ዝነግራ? እቲ ብድምፁ ዘድሂ ወፅዓ ናይ ዝወለዶ ወላስ ንባዕሉ ብዱል ክነሱ ስቓዩ ዘግድዶ? መን እያ ስነ ጥበባዊት? ታንኽጥዕማ ምስላ ትቆማጣዕ ወይስ ሓፍትን ኣደን ኮይና ሰባ ተተባብዕ? تاب سلام كلا برهانا زدمقه ولاستا نخلو خبره بحلنا تساقه منيو سنطبباوي اوه منيو سنطبباوي تزدش مالق صباح تمسلو زي توقح ولاس مريت بس وقحي كدم هزبو افلبوز نفح اتفنفون زك عيير كم وقتي ولاس تمهدر هزبو نحقي مقواتي اوه اتبلت انيا ربحاز سقطو ويس اتلب هزبو فرحي زقنططو اتحلنا قلبو لومز تعمو ويس نتمسل حقي تصبح نشمو سنت باباوي اتحقز نقر مس هزبو زوعل زحدر سنت باباوي حق خي تقبر نهزبا تنكح تمكر انبار سنت باباوي انت زي كونت فتحوي اوه سنت باباوي انت زي كونت فتحوي كميل امو زهقر كتحوي إسياس تولد عدي قطة بيتو يأكل حبرات منقصات أمريكا حدار كل تشحن أسران حدا
قدس قرآن وكريم نبي فقد لا إرسال ونبرت قبرون تفلت زي قرن ونوح لسهنو أمان الأزمي كان السوق كان هزبي سلام سين
النوت وحدينا
كبرات سمعتنا مونايزي لما عنت زلنا بروغرام عبز نود دعلنا عبز مجلس الله سومنك سعن الرخب بزياد رفزي أخن فالالي وكمينا دحنك النيو You are listening to Fresh Air Community Radio KFI 90.3 FM Minneapolis St. Paul and around the world at kfai.org Non-Commercial Community Powered Radio
شرح جزيان كان حاطب زي فحر حيلة الريح
وعزوه العين وان موحاس تغي نقينا بفقري فالكت كسدري
سباخي ستي تلاقيك تشاخوي كمن أبحو تلت محو
زرعنا يو سناي بمخه فري سلام محري
حويي متانك ملاس فغرنا يتمالي عن صلي
حويي قبرسي صلوك نتي وصاني أحوات الصاني
سباخي ستي تلاقيك تشاخي كمن أبحو تلت محو
جرعنا يو سناي عم بيبخه فري سلام نحري
نحري سلام نحري انت سحر مغل نحري سلام نحري انت سحر مغل
قبض السابع عراوي فكر عرقوان يسبب سسا زبي
صدق قبل زيحة وسلام غزي زارك تعمر بيت
يا عدي ني فور شايت لازم بدي
انت لاقينا ولا وقنا ما اصبر فقري اسمع فرك وازان
اه اوه عم
بنتقل
اه اوه ام حرك بينان يعني والله كيام تمنى متفنا صار فقري اسمع وقنا يتعالي قصر يتعالي يتعالي حديد خي وحالي وبالعشي سئين أوادي راغب حسب وين الأولادي
أم قدكو زي مهلا وسلام
سلام نسبت ای
رایت لو آنی ابوتات نکتام سلام شویتم قبلا آمی افتاری خمسگانو
افتاری خوب مسکانو آمی افتاری خمسگانو